Labas rytas, čia laida Ekonomika. Šiandien aš Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė Asta Narmontė. Šiandien ypatinga diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. Puiki proga kalbėti apie svarbiausių šaliai dalykus, apie laisvę ir atsakomybę, apie tai, kur esame šiandien ir ko tikėtis ateityje. Kalbame su nepriklausomybės akto signataru vienu iš Lietuvos premjerų verslininku Aleksandru Abišala. Sveiki, panas.
Sveiki.
Pirmiausia, man šiandien labai norisi grįžti vis tiek šiek tiek į tą dieną, lygiai prieš 30 metų ir jūsų paklausti, galbūt koks jūsų buvo ryškiausias, yra ryškiausias prisiminimas, galbūt kažkoks įspūdis likęs būtent iš tos dienos prieš lygiai 30 metų.
Pasakysiu nestandartiškai. Turbūt didžiausias įspūdis buvo nuovargis, toks jausmas, pagaliau padarėm.
Pasididžiavimas galbūt kažkoks?
Be abejo, buvo ir pasididžiavimas, bet aš nežinau, man atrodo, daugelis yra jautę tokį jausmą po egzaminų, po kokio nors didelio renginio organizavimo ar ko nors tokio. Iš tikrųjų, darbo buvo labai daug, darbo buvo sunkaus ir labai svarbaus ir labai kruopštaus, nes tiesiog jauniem žmonėm norisi priminti, kad 20-ųjų metų rinkimai įvyko vasario 24-ą. Nebuvo išrinkti visi deputatai pirmais rinkimais, nes buvo vien tik tai mažoritarinė sistema, aiškiai, buvo antras ratas. Tas antras ratas buvo organizuojamas ne tą pačią dieną, ne taip kaip dabar po dviejų savaičių, o ten gana įvairiai. Ir tik tai kovo 3-ąją susirinko tiek deputatų, kurie jau galėjo priimti teisėtą sprendimą, susirinko kvorumas 139. Ir nuo kovo 3-ąją mes pradėjom ruošti ne šiaip bet kokius sprendimus. Vat atėjom ir pasakė, mes dabar būsim nepriklausomi. Ne, tie sprendimai būtų tokie, kad jie visiškai atitiktų tarptautinę teisę. Ir tie sprendimai turėjo būti tokie, kad nekiltų abejonių, kad mes atkuriam nepriklausomybę, kad mes nutraukiam okupaciją. Va, ir reikėjo išvengti bet kokio abejonių, kad net ir patys rinkimai į okupacinės valdžios ar parodomosios valdžios instituciją, kad jie neįteisintų tos okupacijos, vėlgi tos pačios tarptautinės teisės požiūrį. Tai tie dokumentai iš tikrųjų buvo ruošiami kruopščiai ir dar buvo ginčas, kada tą daryti. Ginčių buvo daug. Tik tie, kad tie ginčiai baigdavosi visada bendrų sutarimų.
Ir persikelkim iš karto į etapą sekusį po dviejų metų, kai jūs tapote ministru pirmininku, tada jo buvo 4 mėnesių situacija, tada irgi buvo sudėtinga, labai sudėtinga, tiek ekonominė perėjimas nuo planės ekonomikos prie rinkos vis dar vyko. Iš to laikotarpio tų 4 mėnesių, ką labiausiai smetė iš ten, kokie iššūkiai buvo didžiausi, kaip dabar švelkite?
Na, šiaip jeigu jau tiksliau pasakytume, aš kadangi fizikas, tai buvo praėję nuo kovo 11-20 iki liepos 21-22 daugiau kaip 2 metai. Tiesa, aš ir prieš tai buvau vyriausybėj, nuo 91 metų vasario, tai dalyvavau tam
ministras be portfelio.
Ministras toks be portfelio, iš tikrųjų, bent 3 tie portfeliai buvo. Tai turbūt prisimenam tie, kas gyvena tuo metu, kad buvo toks pasakymas, kas visi žino, kaip iš kiaušinio iškep kiaušinienę, bet niekas nežino, kaip iš kiaušinienės padaryti kiaušinį. Visi žinojo, kaip atrodo kapitalistinės laisvos rinkos sistemos sugriovimas, bet niekas nežinojo ir dar nelabai kas buvo bandęs, Lenkai pradėjo truputį anksčiau, kaip iš tos totalitarinės, vienpartinės ir autoritarinės sistemos atkurti žmonių iniciatyvą pagrįsta tiek ekonomika, tiek laisvo gyvenimą. Ir todėl neišvengiamai buvo daug klaidų, bet mano nuomonė tos klaidos nebuvo strateginės, nebuvo tokios, kurių nebūtų galima pataisyti ir kurios vėl grąžintų kur nors į tą pusę. Viena vertus lietuviai įrodė, jie net ir per okupaciją įrodinėjo, kad jie yra pakankamai verslus. Ir tų iniciatyvų drąsiai imtasi labai daug, dar ir prieš paskelbiant nepriklausomybę, bet ir nepriklausomybę paskelbus. Ir aš manau, kad per blokadas tiek 90 metų balandžio mėnesį, tiek 92, kur blokada gal buvo ryškesnė, mes gal turėsim progas pakalbėti daugiau, gelbėjo žmonių iniciatyvą. Ir valdžios nedidelis trukdymas.
Kalbant apie nedidelį trukdymą dėl laikos, tokios iškart net ir peršoksiu gal į šiuos laikus. 30 metų žmogui toks didelis laiko tarpas, o valstybei, mūsų demokratijai.
Taip pat didelis. Čia tiesiog galima palyginti, reiškia, turbūt ryškiausia visų laikų vadovo asmenybė Vytautas Didysis valdė 32 metus. Tarpukario nepriklausoma Lietuva gyvavo 22 metus. 30 metų yra jau pakankamai rimtas laikas pasikeisti valstybei, bet dar netoks didelis laikas pasikeisti žmogui.
O kaip jūs matot šiandien, jeigu va jau tas 30 metis toks susiformavęs turbūt žmogus, ar mūsų jauna demokratija jau tokia susiformavusi, tvirta, subrendusi tiek, kiek jinai galėjo per 30 metų?
O pasakykit, ar Austrijos demokratija subrendusi, ar Jungtinių Valstijų demokratija subrendusi, ar Olandijos demokratija, Izraelio demokratija, kuri niekaip negali valdžios įsirinkti. Aš manau, kad demokratijos brandai iš tikrųjų ribų nėra ir ko gero ir sviruoja, tai pagerėja, tai pablogėja, tai aš taip bandau žiūrėti lygindamas su kitaip, nes su savim tiesiog labai sunku pasilyginti. Ir sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai dar visai neblogai, netgi gerai, turint galvoj, kad kaip ten bebūtų, aš nelabai mėgstu akcentuoti tą sovietinį palikimą, bet pati geriausia tautos dalis buvo išnaikinta mirtimi ar ištrėmimu ar tiesiog neleidimu grįžti tėvynę. Sovietiniai sistemai nebuvo jokio iniciatyvos ugdymo ir iš tikrųjų jokio demokratinio valdymo, jokių patirčių. Ir ne, tai mūsų sąlygos blogesnės negu Austrijos ar Olandijos. Ir dabar tos pasekmės tebėra, jau nekalbant apie tai, kad nemažoji dalis žmonių yra išsilikęs tas servilizmas, sakyčiau, ar klientelizmas gal labiau, kad kai tikimasi, kad valdžia duos, jeigu tai gerai tarnausi, ne savo tarnausi, nesiekdamas susidirbti, sutvarkyti savo gyvenimą, daryti sprendimus, o tarnausi valdžiai, tada gausi iš jos ko nors. Tai viso šito tebėra ir dabar, bet nežiūrint tai, labai akivaizdu, kad mes tvarkomės tikrai neblogiau negu kiti buvę panašiuose arba net geresnėse sąlygose. Juk vienas, man atrodo, labai tinkamas įrodymas, ar ne? Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje OECD, jie nepriima į savo narius vien pagal ekonomikos turtingumą. Ir pagal tai, bet labai didelė dalim pagal viešąjį valdymą. Pagal viešųjų sistemų susitvarkymą. Ir jeigu norit, pagal tą patį demokratijos susivystymo laipsnį, tai Lietuvos priėmimas į tą organizaciją yra įrodymas, kad Lietuva yra tarp, na, sakykime, 30-40 geriausiai besitvarkančių valstybių pasaulyje.
Dabar Lietuvoje labai populiaru kalbėti toks terminas, labai populiarus gerovės valstybė, kad mes jo siekiam, kaip ko trūksta, kad jie būtume. Jūs vat, ir vienam interviu, skaičiau jūsų interviu, jūs teigiate, kad valdžia pirmiausia turi suprasti, kad ji neturi siekti išspręsti visų problemų žmonės, kad turi skatinti žmonių savarankiškumą. Ir kalbant vat, apie tą gerovės valstybę, kaip jūs matot, vat, tarkim, valdžios priemonės, apskritai priemonės, jos siekimas, kaip jas vertinate ir apskritai tą terminą dabar?
Aš dar nu toliau truputį noriu pradėti, reiškia, savarankiškumas toks ne visai reiškia. Lietuvai labiausiai trūksta pasitikėjimo.
Žmonėm turite omenį?
Žmonėms. Paskui pasakysiu ir daugiau. Pirmiausia, pasitikėjimo savimą. Ne? Mes esam dar iš tų patys sovietinio laikų, gal tautos brožas, nežinau, esam linkę nepasitikėti pirmiausia savim. Jeigu tu nepasitiki savim, negali pasitikėti kaimynu, nes kaip tu pagalvosi, kad kažkas yra už tave geresnis. Ne? Jeigu tu nepasitiki kaimynu, tu nepasitiki, žinau, mokytoju ar bendruomenę ir valdžia, žinoma. Bėda yra, kad tas nepasitikėjimas yra abipusis. Valdžia irgi nepasitikė. Nei piliečiais, nei bendruomenėm, išreiškinčiais interesus. Manau, kad dėl to, kad tiesiog yra natūrali baimė, kad jeigu piliečiai labiau pasitikės savim, tai jie drąsiau kels reikalavimus. Jeigu bendruomenės pasitikės savim, jos garsiau sakys, ko jam reikia ir reikalaus. Bet faktas yra toks. O kada, kai nėra pasitikėjimo, nėra ir pagarbos. Ir nėra ir savarankiškumo tada, ne?
Tai jūs šiandien matot, kad trūksta iš valdžios
Aš manau, kad iš tikrųjų trūksta sąmoningo, kryptingo pagarbos skatinimo. Kaip valdžia gali parodyti, kad pasitikė visuomenė jos klausyti? Ypač aš turiu galvoje tą nevyriausybinį sektorių, bendruomenės, jeigu norit, labiau organizuotas, mažiau organizuotas. Joms, kad jos jaustųsi stiprias ir kad būtų gyvybingas, joms reikia ne pinigų, joms reikia pripažinimo. Joms reikia parodymo, kad jos svarbios ir kad jos reikalingas. Ir net aš nesakau, kad valdžia turi visą laiką priimti tai, ką sako bendruomenės, ką sako visuomeninės organizacijos, bet ji turėtų išklausyti ir skatinti kalbėti. Tai va šito labiausiai trūksta ir to tikrai sveikos ir stiprios visuomenės negali būti be visų trijų dedamųjų, be stiprių asmenybių už save atsakingų ir pasitikinčių savim. Be stiprių bendruomenių visuomenėje, kurias ne tik tai duotų naudą kam nors, bet ir galėtų apginti save ir pareikalauti iš valdžios ir nuo efektyvios, stiprios, nebijau to žodžio valdžios, kurios stiprybė labiausiai pasireikštų darimų reikalingų reformų, o ne darimų to, kas geriausiai veiks per ateinančius rinkimus.
Bet tarkim, dabartinė valdžia, vis tiek, kad ir šventinė diena pabambėti šiek tiek norisi, dabartinė valdžia, jinai atėjo rinkimus jau sakydama, kad mes daugiau kontroliuosime, mes daugiau reguliuosime ir jinai laimėjo tuos rinkimus ir dabartinė valdžia, man atrodo, išsiskiria tuom, kad ypatingai daug kontrolės į žmonių gyvenimus įvedė. Kaip manote, kur čia yra? Čia Lietuvos tas pas nepasitikėjimo žmonių savimi? Ar?
Iš abiejų pusių. Ir iš tikrųjų, bet čia visuose visuomenėse visur yra didelė dalis žmonių, kurie labiau linkia atiduoti sprendimus kitiem, kad ir valdžiai, negu patys imtis atsakomybės juos daryti ir tada, o ką tu keiksi, jeigu pats nusprendė taip ir taip pasielgė, ar ne? Tai čia yra viena, o antra, man atrodo, kad per 16 metų rinkimus Lietuvoj buvo mažiau žmonių, gerokai mažiau žmonių dabar, kurie jaučiasi čia laimingi. Juk laimės indeksas, reiškia, kurį matuoja daugelį pasaulio šalių, per pastaruosius 3-4 metus Lietuvoje išaugo nuo bene paskutinės vietos iki vienų pirmųjų. Žmonių sakančių, kad jiems tinka ir jiems priimtina gyventi tokioje Lietuvoje, išaugo turbūt irgi nuo 20-30% iki daugiau negu 60%. Tai man regis, tam tikra prasme, bet kaip ir visi iššūkiai, šita valdžia yra gera proga mums judėti į priekį, kaip visuomeniai, kaip politiniai tautai, nes ji parodė, kad daug kas vyksta geriau, ne dėl to, kad valdžia ką nors gero padaro, o dažnai priešingai, nežiūrint į tai, ką valdžia padaro. Tai aš to patenkintas, turiu prisipažinti, kad mano tokia utopinė svajonė apie ten 94-5 metus buvo, kad gatvėj žmogus paklaustas, kas yra ministras pirmininkas, nežinotų pavardės. Ne dėl to, kad jis nenorėtų, kad valstybė būtų gerai valdoma, bet dėl to, kad jis padarė savo darbą ir toliau žino, kad viskas bus tvarko ir kad nereikia tokios valdžios, kuri jo labiau labai rūpintųsi, jis pats savim pasirūpina.
Bet grįžtant dar šiek tiek vat, prie to termino gerovės valstybė, dabar tapusiu tokiu kasdieniu, prie to, vat, kaip mes norim gyventi apie stiprią ekonomiką ir panašiai, kokius čia, kas jūs galbūt džiugina ar kokius jūs matot iššūkius, kaip vat nepaslysti, kokias priemonės turėtų būti.
Aš nežinau, gal aš netyčiai skaitau ar klausau pranešimus, bet aš nežinau, kas yra ta gerovės valstybė mūsų prezidento galvoj. Nes pasakyti labai paprasta. Viena vertus, reiškia, politologiškai, kas yra gerovės valstybė, tai yra aišku, ar ne? Tai yra tokia valstybė, kuri garantuoja bent minimalų švietimą, garantuoja minimalią socialinę apsaugą ir garantuoja pagrindinės sveikatos apsaugos paslaugas taip pat nemokamai viskas. Daugiau apie nieką ten nekalbama, tai Lietuva tokia valstybė yra nuo 1938 metų. Ir todėl, kai prezidentas ar partija šneka apie gerovės valstybę, man norisi galvoti, tai kuriuose vietose ta gerovės valstybė, kuri jau senai yra, mes norim dar pagerinti, bet man to niekas nepasako ir aš truputį dėl to nervinuosi, nes jau būtų neblogai žinoti, apie ką mes iš tikrųjų kalbam.
Dar viena tema, kurią norėčiau aptarti, yra mūsų teisėkūra. Jūs irgi vienam interviu savo esate sakęs, kad labai jūs džiugina visą situaciją ir turbūt daugelį lietuvių džiugina šiandien tokia diena, bet yra, kad politinė kultūra. Kad jos vis dar mums trūksta. Čia ar kalbam apie teisėkūrą, ar apie kalbėjimą, kaip čia matote šitą situaciją? Ar čia visada tai buvo, ar čia įvyko kažkokie pokyčiai pastaruoju metu?
Sunku pasakyti. Vėl aš aktyviai tiesiogiai politikoje nedalyvauju jau labai senai, bet kovo 11 pradžioj atkuriamajam Seime ginčių ir susikirtimų ir piktumų ir net muštynių buvo daugiau negu dabar. Bet buvo esminis skirtumas, man atrodo, tada žmonės manė, kad nežiūrinti tarpusavio priešiškumus yra būtina galų galę susitarti ir susitardo. Sugebėjom ir rinkimus paskelbti, kas labai reta apskritai pasaulyje iš anksto turiu galvoj. Ir matyt, nebebus jau Lietuvoj niekada ir ačiū Dievui, kad nereikėtų tokio ir dėl konstitucijos teksto susitart, nors buvo dvi stovyklos ir du skirtingi tekstai ir pateikti balsavimai ir dėl kitų pagrindinių dalykų. Tai man regis, ką mes praradom, tai pojūti, kas yra svarbu, kas nelabai, kas yra rinkiminė taktika, kas yra valstybės strategija ir valstybės interesai. Tai čia iš tikrųjų yra problema, tik tiek vėl valstybėje yra tiek sustiprėjus, kad sugadinti jau sunku. Gaila tik tai, kad mes prarandam galimybės. Mes neišnaudojam galimybių, mes neišnaudojam 2008-2011 metų krizės padaryti reformas. Mes neišnaudojam pastarojo ekonomikos pakilimo, kuris tikrai yra geras susikurti pagalvėms ir vėlgi pakeisti tai, ką įmanoma pakilimo laikais. Iš esmės keis, nors tai ir sunku. Ir kol kas nelabai matosi, kad mes labai galvotume, kaip čia atrodys su ketvirtąja pramonės revoliucija, nors man tas pavadinimas ir nepatinka, bet savoka kaip ir suprantama, kaip mes reaguosim į drastiškus technologijų pokyčius, kurie keičia ir sociumą taip pat, viskas tas kol kas toli. Tai nežiūrint tai, kad dabar sekasi tikrai gerai ir kad artimų rimtų problemų nėra, bet jų gali būti ir apie jas tikrai reikėtų galvoti, o ne apie tai, kas ką pasakė, kas kokį sąrašą paleido ir kas kaltas už tai, kad dinozaurai išnyko.
O to yra kasdien.
O to yra.
Kasdien. Labai noriu jūsų dar paklausti, jūs kaip tik buvote premjeras prieš rinkimus ir esate tikrai tai buvo iššūkis, ypač tuo metu. Dabar šiemet vėl bus rinkimai ir dabartiniam politikam, net nebūsimiem, dabartiniam prieš rinkimus metas toks yra pavojingas ganėtinai. Ko jūs vat palinkėtumėt? Jūs jau čia minėjot nesugadinti to, kas yra, bet iš esmės, kaip jūs manot, kiek svarbu yra įmanoma, kad politikai išlaikytų tiek politinę kultūrą, tiek ilgalaikius sprendimus priminėtų, nepaisant, taip gal, jeigu galima pasakyti, artėjančių rinkimų?
Ketverių metų politinis ciklas yra duotybė ir tu čia niekur nesidėsi ir Lietuva jokia neišimtis. Galiu tik tai pasidžiaugti, kad man buvo lengviau, nes sutikdamas, priimdamas garbę tapti premjero, aš jau buvau paskelbęs, kad rinkimus neisiu ir tiesiogiai asmeniškai man tie rinkimai nerūpėjo, aišku, rūpėjo, kad jie būtų tvarkingi, kad žmonės galėtų laisvai pareikšti savo valią ir žinoma labai norėjusi, kad rinkėjai taip drastiškai nebūtų pakeitę valdžios, kuri paskui tą naujoje valdžią iš esmės keitė tai, kas buvo anksčiau. Tai valdžiai čia nelabai ką prilinkėsi. Iš tikrųjų taip yra, taip matyti ir bus, kuo daugiau bandymo pagalvoti ir apie valstybę, ne tik apie rinkimus galima palinkėti, bet aš labiau norėčiau palinkėti rinkėjams. Lietuvai greta kitų dalykų, kurie daug mums ko trūksta, bet daug ko mes ir turim, žinoma, to stabilumo trūksta, mes padarom sprendimą, grįžtam atgal, pradedam statyti stadioną, įdedam pinigus, vėl gražinam.
Užšaldom.
Paskelbiam, kad statysim atominę elektrinę, paskui nebestatom ir daug tokių dalykų yra ten atgal. Ir per tai matyti ir tas valdžios toks noras beveik kiekvieną kartą, daugiau ar mažiau sakyti, nebuvo blogi, neblogai darė, mes dabar darysim geriau, todėl viską greunam ir darom iš naujo. Tai, kad valdžios taip nedarytų, reikia aiškiai rinkėjų valios. Aš sakau, kad jie turi palikti tą patį valdžią, nesu didelis dabartinės daugumo šalininkas. Bet šiaip reiktų galvoti ir rinkėjams apie valstybę, apie jos pažangą, apie jos stabilumą, ne tik tai, ką jį duos.
Ačiū Jums, ačiū klausytojams. Prie mikrofono buvo Asta Narmontė, Lietuvos Laisvosios Rinkos Instituto komunikacijos vadovė ir šiandien kalbėjau su nepriklausomybės akto signataru, su premjeru verslininku Aleksandru Abišala. Mūsų laidos taip pat galite klausyti portale Žinių Radijas LT ir YouTube kanalu. Dar kartą su švente. Ačiū turininkos dienos.